27 Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvji šodien vienojās rekomendēt Eiropas komisijai atvērt bloka robežas trešo valstu iedzīvotājiem, kuri varēs pierādīt, ka ir pilnībā vakcinēti ar Eiropas Savienībā apstiprinātām COVID-19 vakcīnām. Tas nozīmē, ka viņiem jābūt saņēmušiem divas Pfizer, Moderna vai AstraZeneca vakcīnas devas vai viena Johnson & Johnson pote. Pagaidām neatrisināts ir jautājums, kā ieceļotāji varēs pierādīt, ka viņi ir vakcinēti, bet Brisele norāda, ka katra dalībvalsts individuāli varēs izlemt, kādu pierādījumu pieņemt. Eiropas Savienība pašlaik strādā pie tā dēvētā digitālā zaļā certifikāta, kas ceļotājiem ļaus pierādīt, ka viņi ir vakcinēti, izveseļojušies no COVID-19 vai to, ka viņu COVID-19 tests ir negatīvs. Kopš pagājušā gada marta Eiropas Savienībā ir aizliegts ieceļot no trešajām valstīm nesvarīgu iemeslu dēļ. Izņēmums ir 8 valstis, tostarp Austrālija, Jaunzēlande un Izraela, kuras ir atzītas par epidemioloģiski drošām. Ieceļotājiem no šīm valstīm nav jābūt vakcinētiem, bet ir jāuzrāda nesen veikts negatīvs COVID-19 tests. Sagaidāms, ka piektdien šim sarakstam pievienos arī Apvienoto Karalisti. No tūrisma ļoti atkarīgās Eiropas Savienības dalībvalstis Portugāle un Grieķija jau ir atvērušas savas robežas ceļotājiem no trešajām valstīm. Kopš pirmdienas Portugāle atkal uzņem ceļotājus ne tikai no Eiropas Savienības dalībvalstīm, bet arī no Lielbritānijas. Viņiem ir jāapliecina, ka viņi ir vakcinējušies, izslimojuši COVID-19 vai jāuzrāda negatīvs COVID-19 tests. Tūristu atgriešanās ir laba ziņa Portugāles pašos dienvidos esošajam Algarves reģionam un tā lielākajai pilsētai Faru. Faru lidostas direktors Alberto Mota Borges stāsta, ka tūrisms ir ļoti būtisks vietējai ekonomikai.
Algarve has a huge dependency on tourism activity.
Algarves ekonomika ir ļoti atkarīga no tūrisma. Mēs runājam par reģionu, kurā vairāk nekā 60% darba vietu un ieņēmumu ir tieši vai netieši saistīti ar tūrismu. Tāpēc mēs esam gandarīti, jo atkal uzņemam tūristus no saviem galvenajiem tirgiem.
Tūrisms ir ļoti svarīgs arī Grieķijas ekonomikai. Pērn dienvidu Eiropas valstī apmeklēja tikai 7,4 miljoni ārvalstnieku. Kas ir nieks salīdzinot ar 2019. Gadu, kad tur ieradās 34 miljoni tūristu. Grieķija pagājušajā piektdienā oficiāli atklāja tūrisma sezonu, cerībā, ka šogad valstī ieradīsies vairāk ārzemnieku. Arī Grieķijā iebraucējiem jāapliecina, ka viņi ir vai nu pilnībā vakcinēti, atveseļojušies no COVID-19 vai saņēmuši negatīvu COVID-19 testu. Grieķijas Naksas salā dzīvojošais restorāna īpašnieks Vangelis Karamanis pērno tūrisma sezonu raksturo kā katastrofu, tāpēc viņš cer, ka šovasar viņa restorānam klāsies daudz labāk.
Viesnīcu rezervācijas un cilvēku interese ļauj domāt, ka šogad būs labāka tūrisma sezona nekā pagājušajā gadā. Es ticu, ka pateicoties vakcinācijai, cilvēki būs bezrūpīgāki nekā pērn, un biznesa lietas noritēs labāk.
Arī Francija ir paziņojusi, ka no 9. jūnija ielaidīs valstī pilnībā vakcinētas personas no trešajām valstīm. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.